Ustavitev delovnih procesov zaradi samoizolacije je izziv tudi za osebne finance, o čem moramo razmisliti, ko načrtujemo prihodke in izdatke v naslednjih tednih in mesecih, kakšen razmislek je potreben v zvezi s posojili, kako lahko panika zajame posameznike in borzne indekse. O tem sem se pogovarjala s strokovnjakoma za osebne finance, Ano in Mitjem Vezovišek. Kot pravi Ana Vezovišek, moramo najprej pogledati, kakšen je bil naš standard do danes.
Kakšni so bili tisti nujni stroški, ki bodo ostali tudi v tem obdobju, zdaj, in kakšne so naše obveznosti, torej krediti, leasingi, drugi obroki. In zdaj moramo pogledati pravzaprav, kaj je tisto, kar resnično potrebujemo, pa kaj je tisto, česa se lahko pravzaprav na nek način tudi znebimo, ne. S tem predvsem mislim na številne obroke, ki jih imajo ljudje, ko so prej kupovali stvari, ki niso bile tako nujno potrebne. Torej v takšnih situacijah morda ni slabo, da bi se kakšna stvar tudi prodala, zato da se obveznosti poplačajo. Potrebno pogledati, kaj nas torej čaka in optimizirati tisto, kar lahko. Hrana je gotovo tista, kjer smo najprej začeli, upam. Torej, govorim predvsem o tem, da gremo, ne vem, mogoče enkrat na teden trgovino, še to ne, da smo pripravljeni, da vemo točno, kaj rabimo, si pripravimo jedilnike za cel teden, ne kupujemo na zalogo čisto po nepotrebnem. Tako da mogoče to zdaj par tistih malenkosti za uvod. Kaj lahko konkretno takoj naredimo?
Posojila so tista, ki terjajo posebno pozornost in razmislek tako v primeru, ko jih že imamo, kot tudi v primeru, ko menimo, da potrebujemo nova.
Definitivno bi se predvsem osredotočila na to, kaj z obstoječimi posojili. Torej nikakor ne bi priporočala, da najemamo nova. Zdaj ni čas, prej tudi bom rekla, pogosto ni bil čas. Zdaj, če se navežem tudi ta na ukrep, ki je sledil konec leta, ne, koliko dogovora o tem, kaj se dogaja in s kakšno pravico. Dajmo se danes vprašati, kaj bi se zgodilo z več 10.000 ljudi, ki bodo, se pravi, imeli manjše prihodke, morda celo izgubili službo. Tako da upam, da zdaj vidimo Slovenci, kako se vse zgodi z namenom in da še dobro, da mnogo posojil ni moglo biti najetih. Zdaj, tisti, ki imajo obstoječa posojila, banke imajo vedno posluh. In banka bo razumela situacijo, ampak dajmo takoj ukrepati. Kako pa ukrepamo? Tako, da napišemo sporočilo banki, povemo situacijo in nam bodo dali nek odlog. Tem sem prepričana. Zdaj, za vse nove, kot sem pa rekla, pa nikakor ne najemati, še posebej ne zdaj, ker ne veste, kaj vas čaka. Kako boste oblačali prvi obrok, drugi obrok in tako naprej. Tako da temu se dajmo izogibati. Ne?
Poglejmo še na vlagateljski trg. Je tudi tam bolje, da se zdaj umirimo in počakamo, Mitja Vezovišek? Kaj menite?
Najpomembno je, da smo mirni, da dihamo. Če tako rečemo, ne. Večina te krize pa tega ni posledica virusa, ampak posledica panike. In na borznih trgih se to zelo dobro pozna. Če dam sam za primer, od 3 tedne nazaj je delniški indeks 500 največjih ameriških podjetij zgrmel za 35% navzdol. 35% v, ne vem, 14 dneh, kar je zgodovinski padec. Se pravi, v 14 dneh se ni še nič zgodilo. Nobenega realnega efekta na gospodarstvo še ne vidimo. Ne? Ampak delnice oziroma trgi vedno napovedujejo prihodnost. Je pa zanimivo, da takoj, ko so vlade, centralne banke reagirale, je ta indeks zrastel za 20% nazaj. Skratka, če bi tisti vlagatelji, ki so na prvi trenutek panično reagirali in so prodali, so že zdaj naredili eno ogromno izgubo. Dejstvo pa je, da nihče ne ve, kaj bo jutri. Mogoče bojo delniški trgi še padli. za 50% tudi možno vse skupaj. Ampak recept, kako reagirati v takšnih situacijah, je znan. Zelo dobro je znan, samo malo, zelo malo vlagateljev ga upošteva. In ta recept se imenuje rebalans. To pomeni, če imamo pravilno sestavljen portfel, če imamo investicijski načrt, potem je jasno, da moramo zdaj kupovati delnice. Kako? Na tak način, da prodajamo obveznice. A ne? To pomeni, da vzpostavimo začetno razmerje med delnicami in obveznicami v portfelju. Najbolj bojo pa to krizo premagali, mi jim pravimo kar zmagovalci, tisti, ki bodo zdaj zbrali dodatna sredstva, da bojo investirali. Se pravi, zmagovalci v takšnih obdobjih kupujejo, poraženci pa prodajajo.
Še eno praktično vprašanje. Poslušalci so nam povedali, da dobivajo klice akviziterjev, ki jim ponujajo donosno vlaganje v farmacevtske firme, ki delajo na zdravilu za COVID-19. Kaj pravite na to? Kako naj se odzovejo?
Ja, vedno se najdejo tako imenovani voljni dobičkarji. Taki ljudje običajno nimajo neke etike pa morale. Ne govorimo o tem, da ni smiselno vlagati v farmacevtska podjetja. Ne? Ampak prvič ne vemo, katero bo to razvilo. Drugič pa ne vemo, zakaj bi vlagali samo v farmacijo. Ker tudi farmacevtska podjetja so precej izgubila na vrednosti. Tako da takih akviziterjev je najboljše, da jim rečete samo en stavek. Prepovedujem vam, da me še kdajkoli pokličete.
Zdaj pa vprašanje za konec. Kratek komentar ukrepov vlade za blažitev krize zaposlenih samostojnih podjetnikov in upokojencev glede na vpliv na te naše osebne finance.
Jaz mislim, da če govorim kot podjetnik, če govorim kot fizična oseba, ne, da je to, kar smo dobili, reakcija strani vlad, pa ne samo naše, več kot smo lahko pričakovali. To, da bo vlada pokrila naše osnovne življenjske stroške, je en precedent, ki se dejansko še nikoli ni zgodil. Pušča pa veliko prostora za manipulacije. Jaz upam, da so ljudje tako pošteni, da do tega ne bo prihajalo. Skratka, naša vlada, kar se vsi strinjajo, ne, pa tudi Američani, Avstrijci in tako naprej, mislim, da so naredili vse, da bi to krizo ublažili. Seveda nihče ne bo v tem času koval nekih bajnih dobičkov, ne, dovolj pa lahko, da lahko vsi preživimo. Bi pa pozoril samo na to, da podjetniki nimamo samo stroška s plačami, samo stroška dela. Obstaja še mnogo drugih stroškov, ne? kot je najemnine, razne aplikacije in tako naprej. Tako da to ne pomeni, da če vlada pokrije stroške dela, da pa zdaj podjetja bojo krepce dela. Daleč od tega. Ne? Prav pa je, da zaščitimo vse ranljive skupine. Ne? In zdaj v teh časih ni nobenega razloga za to, da bi posamezniki zdaj prekinjali ali pa ukinjali zaščito vrčevanja in tako naprej. Sploh pa naj po 14 dneh karantene, a ne? Zato moramo dejansko še počakati, saj še 2-3 mesece.